რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ.
მოვითხოვთ, რომ გადაიტანონ სხვაგან. ჩვენ სხვა მოთხოვნა არ აქვს. დღეს უკვე მე7-ით გავაკეთეთ აქცია. ეს ხალხი დაიღალა. სოფლიდან ჩამოდიან. აი, საგაზაფხულო საქმეებია. თოხი დაიკავოს ადამიანო, ხელში თუ ბანერი დაიკავოს. ეს მიწა დაიცვას თუ დაამუშავოს.
შედეგია ჩვენ არასამთავრობო სექტორისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა.
არათანმიმდევრობა ზოგადად შეინიშნება მოსახლეობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, განწყობებში ამ ორგანიზაციების მიმართ, ნაწილობრივ სწოდავენ კიდევაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ კომუნიკაცია როგორც ჩანს არ არის ისეთი ეფექტიანი, როგორც უნდა იყოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 99 ხმით დღეს პირველი მოსმენით დაამტკიცა ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი საერთო სასამართლოების კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ეს კანონპროექტი განსაზღვრავს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებსა პროცედურებს. კენჭის ყრის დროს დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა ეკაბესელიამ და გედევან ფოფხაძემ. დღესვე პარლამენტმა კენჭი უყარა ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ ალტერნატიულ პროექტსაც. მას მხოლოდ 24 მომხრე ჰყავდა, 42 დეპუტატი კი წინააღმდეგი იყო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და უმრავლესობის კიდევ 6 დეპუტატის ინიციატივით მომზადებული კანონპროექტი მწვავე კრიტიკას იწვევს არამხოლოდ ოპოზიციაში, არამედ არასამთავრობო სექტორშიც. მისი წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ინიცირებული კანონპროექტი ვერ უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის გათავისუფლებას ეგრეთ წოდებული კლანისგან. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ დღეს განაცხადა, რომ მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის ავტორობით მომზადებული კანონპროექტი არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. სახალხო დამცველის შეფასებით კრიტერიუმების და პროცედურების გაწერას არ უნდა ქონდეს მხოლოდ ფორმალური ხასიათი და უნდა შეძლოს არსებითად შეცვალოს გადაწყვეტილების მიღების ის პრაქტიკა, რასაც ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფარგლებში და ამასთან უზრუნველყოს სამართლიანობა. ოპოზიციის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელმა ინტერვიუმ ტევე პირველთან, რომელშიც მან თქვა, რომ 2008 წელს სააკაშვილმა დაბომბა ცხინვალი, რასაც თვლის შეცდომად და საქართველოს პასუხისმგებლობად. სალომე ზურაბიშვილი საკუთარი განცხადებებით საფუძველს იძლევა, რომ დაიწყოს მისი იმპიჩმენტის პროცედურა, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა სალომე სამადაშვილმა. მისი შეფასებით, მსგავს განცხადებებს რუსეთი საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ გამოიყენებს. ასეთივე შეფასება აქვს ევროპულ საქართველოშიც. დეპუტატმა სერგი კაპანაძემ თქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ ეშვება საქართველოს ინტერესებისთვის ზიანის მიყენებას. ჩვენ ვამტკიცებთ დოკუმენტურად და არა პოლიტიკური განცხადებების დონეზე, რომ სწორედ რუსეთი დაესხა საქართველოს თავს. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას. წულუკიანის ინფორმაციით, საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი აქვს 7-ზე მეტი მტკიცებულება იმის საჩვენებლად, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ომი რუსეთმა დაიწყო. 1990-იანი წლებიდან სწორედ რუსეთი ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ რუსეთის ჯარები იყვნენ აგვისტოს ომამდე დიდი ხნით ადრე. თეატრულკიანის ინფორმაციით, მტკიცებულებებად საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი აქვს ვიდეო და ფოტომასალები, რადარის მონაცემები და სატელიტური ფოტოები, ექსპერტული დასკვნები, სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, სეისმური სადგურების ჩანაწერი, რომელიც აფეთქებებს ადასტურებს, ასევე მოწმეთა ჩვენებები, მედია საშუალებების მასალები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები და განაღმის ანგარიშები. ჩვენ ველოდებით წელს და პესიმისტურ სცენარში გაისადრო მომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოში მართლა ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას გამოიტანს და ეს გამოგვადგება ჰაგის სისხლის სამართლის გამოძიების საქმეზე, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. დღეს გაერომ გამოაქვეყნა ტრადიციული მოხსენება მსოფლიო ბედნიერება 2018. გაეროს მდგრადი განვითარების საკითხების გადაწყვეტის ქსელის ექსპერტები 6 ფაქტორის გათვალისწინებით ადგენენ მსოფლიოს ბედნიერი ქვეყნების რეიტინგს. ყველაზე ბედნიერ ქვეყნად დასახელდა ფინეთი, რომელსაც ყველაზე მაღალი 7.63 ქულა მიენიჭა. პირველ 5 არიან ნორვეგია, დანია, ისლანდია და შვეიცარია. საქართველო 123 ადგილზეა 4.34 ქულით. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველოს მოსდევენ მხოლოდ სომხეთი, რომელიც 129 ადგილზეა და უკრაინა 128 ადგილით. ამ რეიტინგში ბოლო 156 ადგილზეა ბურუნდი. ბედნიერების დონის დასადგენად ექსპერტები ითვალისწინებენ ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას, სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სოციალური მხარდაჭერის სისტემას, თავისუფლების ხარისხს და კორუფციის დონეს. ყველა ფაქტორს 10 ბალიანი სკალით აფასებენ და თითოეული ქვეყნისთვის საშუალო ქულა გამოხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს ელექტრომობილების მფლობელმა ცირე მეწარმეებმა. საუბარია მათზე, ვინც ამ საშუალებებს აქირავებს ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე და როგორც თავად ამბობენ, შემოსავლის წყაროს მოსაძიებლად და ამ საშუალებების შესაძენად საბანკო კრედიტები აქვთ აღებული. პროტესტის მიზეზი კი ის არის, რომ 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე მხოლოდ ველოსიპედებით გადაადგილება იქნება დაშვებული. მცირე მეწარმეები, რომლებსაც ელექტრომობილები აქვთ, აცხადებენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამის შესახებ მეწარმეები წინასწარ უნდა გაეფრთხილებინა, რადგან არაერთი ფინანსური ვალდებულება აკისრიათ. სწორედ ამიტომ ისინი მოითხოვენ აკრძალვის გადავადებას სულ მცირე 1 წლით და კონკრეტული შეზღუდვების დაწესებას. თავად აკრძალვის საფუძვლად კი ის იქცა, რომ საკმაოდ მაღალია ელექტრომობილების გადაადგილების შედეგად ბათუმის ბულვარში დაშავებულთა რაოდენობა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას თავაზობენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ელექტრომობილების მფლობელი მცირე მეწარმეები და რა წინადადება მიიღეს დღეს მათ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ვინ დაიცავს ჩვენს უფლებებს? ეს შეკითხვა ერთ-ერთ ტრანსფარანზე ეწერა, რომელიც ელექტრომობილზე იყო დამაგრებული. მისი მეპატრონე კი საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილეობდა, რომელიც ბათუმის ბულვარიდან დაიზრა და აჭარის მთავრობის შენობამდე ხმამაღალი საყვირებით გაგრძელდა. ელექტრომობილების მფლობელები, მცირე მეწარმეები აჭარის მთავრობის შენობის წინ ელექტროძრავიანი ტრანსპორტით მივიდნენ და პროტესტი გამოხატეს ბათუმის საკრებულოს მიერ მიღებული აკრძალვის წინ აღმდეგ, რომლის მიხედვით 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარსა და ქალაქის ყველა პარკებში ველოსიპედის გარდა სხვა სახის სასეირნო ტრანსპორტით გადაადგილება იკრძალება. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ შეზღუდვის შესახებ წინასწარ არ გაუფრთხილებიათ, რაც მათ ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნით. ამიტომ ისინი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს ბათუმის მუნიციპალიტეტთან შუამდგომლობას თხოვდნენ, მათ შორის იყო ჯემალ სურმანიძე.
ესე აკრძალვა არ შეიძლება, უბრალოდ ვითხოვთ რეგულაციებს. ამდენი ხალხის უკან ამდენი ოჯახებია. ეს ოჯახები ხო ზოგს ავადმყოფიყავს, ზოგს ბანკია. ყველას რაღაცა გვაქვს, ხო? უბრალოდ შეუძლებელი ამდენი ხალხის ესე გაშვება. ამდენი მოპედიდან ვითხოვთ 1300-დან 300-ზე ჩამოვიყოთ. 300 ლოგოს ვითხოვთ. სკანერებულს მოგცენ ეს 300 სკანერებული ლოგო და სეზონის ბოლომდე, ოქტომბრის დასაწყისამდე. ჩვენც მაყოფილი ვიქნები და მათაც გათავისუფლდებიან ამ პრობლემებისგან.
პრობლემები კი ბათუმის ბულვარში გასული წლის ტურისტულ სეზონზე იქმნებოდა, რა დროსაც ელექტრომობილების მოუწესრიგებელი გადაადგილებისას დაშავებული ადამიანების სტატისტიკა საგანგაშოა. 52 სისხლის სამართლის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც უმეტესობა დაშავებული ბავშვია. ადამიანების დაშავების გამო 100 მეტი საჩვარია შესული აგრეთვე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში, რომელმაც სწორედ ამ სტატისტიკის გამო ბათუმის საკრებულოს მიმართა და ბულვარის ტერიტორიაზე მოითხოვა ველოსიპედების გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების აკრძალვა. გარდა ამისა, როგორც ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე აცხადებდა, ბულვარში არც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არსებობს ასეთი ტიპის ტრანსპორტისთვის და ისინი გადაადგილებისთვის ველობილიკებს იყენებდნენ. ელექტრომობილების მეპატრონები ამის პასუხად მხოლოდ სამბორბლიანი ელექტროძრავიანი მობილების გამოყენებას, სიჩქარის მინიმუმამდე დაყვანას და არასრულწლოვნებისთვის მართვის აკრძალვის პირობას დებენ. ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კი წესების დამკვიდრებას ითხოვენ.
მოხდეს შემცირება ელექტრომოპედების და თითო ადამიანს ყავდეს 5 ცალი. ის 5 ცალი დაინომრება, მეპატრონის პირადი ნომერის შევა ადმინისტრაციაში, პასუხისგებელი იქნება გაქირავებაზეც, ავარიაზეც, ცირეწყობას არ მიცემს. ახლა ერთ კაცს ყავს 100 ცალი, ერთს, მეორეს კიდევ 100, მესამეს კიდევ 100. და ჩვენ დაბალი ფენის ხავს ყავს ესე იგი 3, 4, 5 მეტი არ ყავს. არის ხალხი, რომელიც ფულიანი ხალხი და სასტუმროები აქვს და სხვადასხვა შემოსავლის წყაროები, იგენს ყავთ ძალიან ბევრი. და ეს საქმე გააფუჭეს მაგენ. შემცირდეს უნდა. ნიშნები დაიდგმება წითელ ზოლზე და მეპატრონე გაფრთხილებული იქნება. კაცრი პასუხი მოეთხოვება მეპატრონეს, კაცრად დაჯარიმდება. ეს ამბავი აღარ მოხდება.
იმედია ხალხის გაჭირებას გულთან მიიტანებენ და ამ ბანკების ვალებს და ოჯახების შეერ და დატოებას და ამას გაითვალისწინებენ და რაღაც რეგულაციებს მოგცემენ და ერთი სეზონით გაგვიხანგრძლივებენ. ნუ მაინც შეღავათ, ამიტომ ჩვენ არ ვიცოდით, რომ აიგზალებოდა და ჩინეთიდან მოგაქვს ნაწილები, რომელიც ორი თვე უნდა და წინასარ ფულები გადახდილი და ისა და სესხები გამოტანილი, რო გწოდნო და არ გადავიხდიდით, ხო, იმპულს არ გადაუყრიდით. როცა გვეცოდინება, რომ აგზალო არის, რაღაც სხვას მოვიპირებ, სხვა საქმეს შევხედავ, თან თმა უნდა ბანკებს გავისტუმროთ.
საპროტესტო აქციის მსვლელობისას ელექტრომობილების რამდენიმე მფლობელს აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსი არჩილ ჩიქოვანი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეებს უთხრეს, მოლაპარაკებებში ჩართულმა პირებმა დაძაბული საუბარი იყო, თუმცა მოთხოვნებზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს საბოლოო უარი არ უთქვა. აქვე გადაწყდა, რომ საკითხი საჯარო განხილვა ბათუმის საკრებულოში გაიმართება, სადაც მხარეებს არგუმენტების წარდგენის საშუალება ექნებათ. ელექტრომობილების მფლობელი მცირე მეწარმეები საჯარო შეხვედრაში მონაწილეობას დათანხმდნენ და აქცია მათივე თქმით დროებით შეწყვიტეს.
ეკალორს კეპანჯე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ბოლო რამდენიმე კვირა ელექტრომობილების მფლობელი მცირე მეწარმეები მართავენ პერიოდულად საპროტესტო აქციებს და მოითხოვენ, რომ პირველი მაისიდან ასამოქმედებელი აკრძალვა, რომელიც ეხება ბულვარის ტერიტორიაზე ამ ტიპის ტრანსპორტის გადაადგილებას, სულ მცირე ერთი წლით გადავადდეს და მათ მიეცეთ საბანკო ვალდებულებების გასტუმრების შესაძლებლობა. განსხვავებით ბათუმელი მცირე მეწარმეების ამ ნაწილისგან, საპროტესტო აქციებს პერიოდულად უკვე 3 წელია მართავენ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებნი. მათი უკმაყოფილების მიზეზია რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა სოფელ ჭოგნარის ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ სამშენებლო სამუშაოები მარტიდან უნდა დაიწყოს, აქციების პერიოდულობა გაიზარდა. ერთ-ერთი ასეთი აქცია დღესაც გაიმართა ქალაქ ქუთაისში. საპროტესტო აქციის მსვლელობას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც აკვირდებოდა.
დღეს უკვე მე7-ე გავაკეთეთ აქცია. ეს ხალხი დაიღალა, ხო? სოფლიდან ჩამოდიან და აი საგაზაფხულო საქმეები აქვს. თოხი დაიკავოს ადამიანო ხელში თუ ბანერი დაიკავოს. ეს მიწა დაიცვას თუ დაამუშავო. აი საგაზაფხულო საქმეს მოწყდა დღეს ხალხი და გასასხლავია დასაბარია და აქ არის ჩამოსული და აქციებს მართავთ.
ბერდია ცხადაბერიძე ტერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნარში რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობის ერთ-ერთი აქტიური მოწინააღმდეგია. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ტერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობამ არაერთხელ გააპროტესტა ჭოგნარში იმერეთის, რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტი. 2019 წლის იანვრიდან, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სამუშაოები მარტიდან დაიწყებოდა, სოფლების ჭოგნარის, გოდოგნის და ოდილაურის მოსახლეობამ აქცია დღეს უკვე მე7-ედ გამართა. ნაგავსაყრელის მოწინააღმდეგეებმა პროტესტი გამოხატეს როგორც მშენებლობისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე, ასევე ქუთაისში, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან და ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. ქუთაისში დღეს გამართული აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ პლაკატები წარწერებით „არა ჭოგნარის ნაგავსაყრელს, მოგვაცილეთ ნაგავი და ნუ მოგწამლავთ“. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებნი ნაგავსაყრელის მშენებლობას რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგებიან.
ყველას ბუნება უნდა, ყველას ჰაერი უნდა, ყველა დასასვენებლად გარბის და ჩვენ იქ სადაც ვცხოვრობ, იქ გვინდა სისუფთავე. წესრიგი როგორც ადრე ვცხოვრობდით, გვინდა ისეთივე ცხოვრება. მე არაფერს არ ვუთხოთ ამ ხარდან, არ გვინდა ეს ნაგავსაყრელი არანაირი პირობებით.
იქიდან ქარების ზონა აქეთ, როგორ არ მოიწამლება ჰაერი? სასმეწყალ რატომ მოიწამლება? იმასაც გეტყვით. იქი ნაკეთება სასმეწყლის ბასეინი გვერდზე, სანაგაოს გვერდზე. და ეს ბასეინი დაბიზურდება ჰაერითა წყლით და ის უნდა დალიოს ქუთაის მოსახლეობამ. ეს არიცის ხალხმა.
მოვითხოვთ, რომ გადაიტანოს სხვაგან. ჩვენ სხვა მოთხოვნა არ აქვს. აი ვიწყვეთ ამ საკითხს, იმავსხოთ რა.
რეგიონალური ნაგავსაყრელის მოწინააღმდეგეებმა ქუთაისელებს მოუწოდეს მათთან ერთად გააპროტესტონ 700,000 მოსახლის მომსახურებაზე გათვლილი ნაგავსაყრელის მშენებლობა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ქუთაისთან რამდენიმე კილომეტრში ნაგავსაყრელის არსებობა პრობლემებს ქალაქის მოსახლეობასაც შეუქმნის.
გამოივლის ნაგავის დატვირთული მანქანები, სისუფთავე იქნება ქალაქში.
გრანდიოზული ნაგავსაყრელის გაკეთება გამოიწვევს უდიდეს ეკოლოგიურ კატასტროფას. იქეთ 8 სოფელი წარმოსინა შედგება, აქეთ ქალაქი ქუთაისი.
კარგი რამე გააკეთო, ტურისტული და ეგეთი ქვეყანა ვართ. მიდუმეტეს ქუთაისი უძველესი ქალაქია და ნაგავსაყრელს უკეთებ 1 კილომეტრში ქალაქს.
ქუთაისში გამართული აქციის მონაწილე ზურაბ გორგოძი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება მათ აზრს არ გაითვალისწინებს და ნაგავსაყრელისთვის ალტერნატიულ ადგილს არ გამოჰყობს, მართველი პარტია მომავალ არჩევნებზე დაკარგავს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთა ხმებს.
2000 ადამიანი არჩევნებში აღარ მიიღებს 2020 წელს მონაწილეობას
და იქ თუ მე გაბედავს მოსვლას და გაკეთებას, ჩვენ ფიზიკურად დაუპირისპირდებით იქ ტექნიკას და თავს შევაკლავთ.
ქუთაისში იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან გამართული აქციის მონაწილეების თქმით, თუ რეგიონალური ნაგავსაყრელისთვის ალტერნატიული ტერიტორია არ გამოიყოფა, პროტესტის უკიდურეს ფორმებს მიმართავენ. სოფელ ჯოგნაში რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობისთვის 26 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი ხორციელდება გერმანიისა და საქართველოს თანამშრომლობით და ფინანსურად მისი მხარდამჭერი გერმანიის განვითარების ბანკია. თერჯოლის სოფლების მცხოვრებნი არენდობიან საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის განმარტებას, რომლის მიხედვით ახალი ნაგავსაყრელი ევროპული სტანდარტების დაცვით მოეწყობა, რაც გამორიცხავს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის იმცხოვრებლებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სოფელ ჯოგნარში რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში 71% დაუჭერდა მხარს იმ შემთხვევაში, თუ ეს საკითხი ქვეყანაში რეფერენდუმზე იქნებოდა გატანილი. ეს არის ერთ-ერთი შედეგი, რომელიც აჩვენა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ევროკავშირის დაფინანსებით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ. თუმცა ევროკავშირში ინტეგრაცია არ იყო ერთადერთი საკითხი, რომლითაც ამ კვლევის ინიციატორები დაინტერესდნენ. მათ შორის ერთ-ერთი შეკითხვა შეხებოდა იმას, თუ როგორ რა დამოკიდებულება აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი. როგორც კვლევა მაჩვენა, 53%-მა საკმაოდ უარყოფითი პასუხი გასცა, მაგალითად შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ ვინ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ამ კვლევის პრეზენტაცია დღეს გორში გაიმართა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცია ორიგი ამბობთ.
გორის საინფორმაციო ცენტრში კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის, ევროინტეგრაციის და ბიზნეს კომპანიების მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ეხებოდა. კვლევა საქართველოს დიდ ქალაქებში, სოფლებში და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით დასახლებულ პუნქტებში ჩატარდა. სულ გამოიკითხა 2853 რესპონდენტი. კვლევის მიხედვით ძირითადი დასკვნები ასე გამოიყურება. მოსახლეობის დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების და ბიზნეს კომპანიების მიმართ წინააღმდეგობრივია. მოსახლეობის ცოდნის დონე ორგანიზაციის შესახებ საკმაოდ დაბალია. მხოლოდ 16% შეიძლება ჩაითვალოს კარგად ინფორმირებულად არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ. 90% არაფერისმენია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. ფორმალური სამოქალაქო ჩართულობა ძალზე დაბალია, მხოლოდ 4%-ია რაიმე ფორმალური გაერთიანების წევრი. მოსახლეობა სკეპტიკურად რა განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროების და მათში მომუშავე ადამიანების მოტივების მიმართ. არსებობს ფართოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხო და უცხოურია. კვლევის პრეზენტატორი, გორის საინფორმაციო ცენტრის პროექტების მენეჯერი ნათია ნადირაძე აცხადებს, რომ ინფორმირებულობის და კომუნიკაციის პრობლემა საზოგადოებასა და მესამე სექტორს შორის ისევ არსებობს და სწორედ ეს კვლევა შეიძლება იქცეს არასამთავრობო სექტორისთვის მთავარ სახელმძღვანელო რეკომენდაციად.
სამწუხარო ფაქტორები ეს არის, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი კვლავ რჩება მომხმარებლად, არ უნდა შეინიშნება კლიენტალური დამოკიდებულება. ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რომელსაც ხალხი მოიაზრებს ყველა ძირითადი მწვავე საკითხების უმეტესობის მომგვარებლად, ნაკლებად იღებს ინიციატივას საკუთარ ხელში. 4% არის მხოლოდ გაწევრიანებული ფორმალურ ორგანიზაციებში. არათანმიმდევრობა ზოგადად შეინიშნება მოსახლეობაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, განწყობებ ამ ორგანიზაციების მიმართ, რაც ნაწილობრივ ცოდავენ კიდევაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ კომუნიკაცია როგორც ჩანს არ არის ისეთი ეფექტიანი, ისეთი ინტენსიური და ხშირი, როგორც უნდა იყოს მოსახლეობასთან.
ევროკავშირის ადმინდობა, ისევე როგორც ევროინტეგრაციის მხარდაჭერა საქართველოში კვლავ მაღალი რჩება. თუმცა მოსახლეობის 44% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს. 33% თვლის, რომ ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა. გამოკითხულთა 71% ის განმარტებით რეფერენდუმის შემთხვევაში მხარს დაუჭერდა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში. დაკომურადაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელია გორში. მისი თქმით, კვლევის შედეგები სურპრიზი არ ყოფილა, რადგან მსგავს განწყობებს ის მოქალაქეებთან შეხვედრისას ყოველდღიურად აწყდება.
ფიქრობ, კომუნიკაციის პრობლემა არის ისევ და ისევ, რასაც ჩვენ გრძნობთ, ხშირად გვეუბნებიან, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები რაღაცა სხვა ენაზე საუბრობს და ეს მოსახლეობისთვის გაუგებარია და ალბათ ამ კუთხით გვაქვს სამუშაო სექტორს, რათა უფრო მეტი ნდობა მოვიპოვოთ მოსახლეობისგან, რადგანაც რეალურად ჩვენ მართლა მათი უკეთესი მდგომარეობისთვის ვიხვდით და არა საკუთარი კეთილდღეობისთვის მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც საკმაოდ მაღალი მოჩვენებელი იყო.
კვლევაში ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: როგორი ადამიანები არიან დასაქმებული არასამთავრობო ორგანიზაციებში? 39% მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორში ის ადამიანები მუშაობენ, ვისაც ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილი აქვს. 30% თვლის, რომ იქ ის ხალხია, ვინც კომპიუტერი და ინგლისური კარგად იცის. ხოლო 43% მიიჩნევს, რომ გრანდიჭამიები, არამკითხე მოამბეები, თანამედროვე კომკავშირლები და ვისაც საკუთარი პრობლემების მოგვარება უნდა, ასეთი ხალხი მუშაობს არასამთავრობო სექტორში. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭიტაძე 20 წელზე მეტია არასამთავრობო სექტორში საქმიანობს. მისი აზრით, სკეპტიკური დამოკიდებულების მაღალი პროცენტის მიუხედავად, პოზიტიური დინამიკა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მაინც იზრდება. წინა წლებში ბევრად უარყოფით დამოკიდებულებას აწყდებოდა თავის საქმიანობაში.
განწყობები ბევრად უკეთესია, ვიდრე თქვა საწყის ეტაპზე იყო, როდესაც ვერანაირაფერს იგებდა, რატო ვიყავით, რას ვაკეთებით, რატო გვაძლევთ და ფულს, უარყოფითი კონტექსტი ჭარბობდა მაშინ. ახლა ბევრად უფრო დადებითია, ну, რა თქმა უნდა, ახლა იდეალური მდგომარეობა არა, ისევ დაბალია, ამ სექტორის ძრავადობას და დამოკიდებულებას მაინც და მაინც ხლად დადებითი არის, მაგრამ დინამიკა კარგია და პოზიტიური.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი, შემდეგ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, კონსულტაციის და ტრენინგების ცენტრი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში წელს 60 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებენ სხვადასხვა პროექტისთვის, მათ შორის უპირატესობა ინფრასტრუქტურას უნდა მიენიჭოს. ორ შემთხვევაში ასეთია ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური განცხადებების შინაარსი. კახეთის გუბერნატორმა გამართა სპეციალური პრეზენტაცია ადგილობრივი საზოგადოებისთვის იმის გასაცნობად, თუ რა იგეგმება ამ წლის განმავლობაში. განცხადებებს არენდობა ადგილობრივი ოპოზიცია და ამის ერთ-ერთ დასტურად ის მოყავს, რომ შარშან 35 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, საიდანაც მუნიციპალიტეტებმა მხოლოდ 14 მილიონი აითვისეს. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა სამხარეო ადმინისტრაციაში მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა და იმ პროექტებზე ელაპარაკა, რომლის განხორციელებასაც ადგილობრივი ხელისუფლება 2019 წლის განმავლობაში გეგმავს. ქადაგიშვილის ინფორმაციით, წელს 350-ზე მეტი პროექტი განხორციელდება და ამისთვის 60 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. გუბერნატორის თქმით, პრიორიტეტული მიმართულებებია სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რაც მისივე თქმით ინვესტიციებს ბიუჯეტის მოზიდვას შეუწყობს ხელს, თუმცა ამბობს, რომ რეგიონში პირველ ეტაპზე მაინც მოსაგვარებელია წყალმომარაგება, გზების პრობლემა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა.
კახეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიერ დაახლოებით 351 პროექტი ჯამური ღირებულებით 60 მილიონი ლარი განხორციელდება. წლევანდელი წელი კახეთისთვის საკმაოდ ნაყოფიერი იქნება ინფრასტრუქტურული და ტურისტული პროექტების განხორციელების კუთხით და ამავდროულად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კერძო ინვესტიციების გაზრდას შეუწყობს ხელს და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა კონკრეტული პროექტებიც და სახელა, რომელიც უკვე დაფინანსებულია და სამუშაოები მალე დაიწყება. პროექტებს შორის არის თელავის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობა, ყვარელში უეფას მეორე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ციხე ქალაქ უჯარმის მიმდებარე დარსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. გარდა ამისა, დაგეგმილია სოფელ ველის ციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტების პრეზენტაციას დაესწრნენ კახეთის მუნიციპალიტეტების პირველი პირები. მათ შორის იყო დედოფლისწყაროს მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი. მან თქვა, რომ მის სამოქმედო არეალში წელს ძირითადად გზებს დააგებენ, რისთვისაც თითო სოფლისთვის 600-700 000 ლარია გამოყოფილი.
2018 წლიდან და განსაკუთრებით 2019 წლიდან ჩვენ გადავედით განვითარების პირობებში ახალ საფეხურზე, სოფლებში ვიწყებთ შიდა გზების მოასფალტებას, საკმაოდ სოლიდური თანხები არა 600-700 000 ლარი თითო სოფლისთვის და ერთი გზის გაკეთებისთვის დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ დიდი თანხა არის, სწორედ ხარისხიანი პროექტები და თანხის დიდი მოცულობაა გარანტი იმისა, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდება ხარისხიანად.
კახეთის გუბერნატორის და მუნიციპალიტეტების მერების განცხადებებს სკეპტიკურად უყურებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრის თემურ ბუწაშვილის თქმით, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შესწევს უნარი უკვე განხორციელებულ პროექტებს მოუაროს, შესაბამისად მას ეჭება ახლად გაცემული დაპირებები შესრულდეს.
კახეთის ადმინისტრაცია არასწორ მოლოდინს უჩენს მოსახლეობას. 60 მილიონი რაზეც ლაპარაკობენ, მიმაჩნია, რომ არარეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ გასული წლების პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ერთადერთი კვალი, რომელიც რჩება ამ დახარჯული ფულიდან, არის კორუფციის ნიშნები, აუთვისებელი თანხები, დაფრანგული მილიონები, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენი მოსახლეობის ისედაც რთულ ეკონომიკურ და სოციალურ პირობებს კიდევ უფრო ართულებს. გაკეთებულს ვერ უვლიან, აშენებულს ანგრევენ, ძიძრდებიან ჩინოვნიკები.
უშუალოდ კახეთის გუბერნატორის განცხადება განსახორციელებელი პროექტების შესახებ არ მოусმენიათ ჩვენს მიერ რეგიონში გამოკითხულ რესპონდენტებს, თუმცა პრობლემები რომ ბევრი აქვთ და სამუშაოები ჩასატარებელია, ამის შესახებ ისინი ზღიად ლაპარაკობენ. გამოკითხულთა ნაწილს იმედი აქვს, რომ დაპირებები შესრულდება. ნაწილი კი კონკრეტულ საქმეს ითხოვს.
ამდენად გაკეთდება, აი მაგი უკვე თანჯერა და თანცოტა იჭვის მეპარე რა. აი სანამ ტექნიკა არ მოავეს უ ელემენტარული, მანამდე ბოლომდე არ ჯერა.
მე სოფლიდან ვარ და შავ დღეში ვარ თიხჭავარნილები. თელი საძოვრები დაგვიხნეშულო და საქონელი აღარ გაგვიყანია. მე იმ საქონელს ვარსებობდი.
გორგიო თურწვალი გაკეთე დასალევი წლები ხო? აი მაგალითად ქემოგურგენიანში დასალევი წლები მოიცა, აი ღელის წყალი ორები ბარავენ მას სწავს ხალხს.
თუ გაკეთდება ძალიან კარგი, მივესალმებით ინოვაციას და ყველაფერს სიკეთეს ახალს.
აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს კახეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად 35 მილიონ ლარზე მეტი იყო გამოყოფილი, თუმცა როგორც გაირკვა, ამ თანხიდან გასულ წელს მუნიციპალიტეტებმა მხოლოდ 14 მილიონი სათვისება შეძლეს, დანარჩენი 21 მილიონი ლარი კი გაუხარჯავი დარჩა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თბილისის მთაწმინდის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შუალედური არჩევნები 19 მაისს დანიშნა. საუბარია საქართველოს პარლამენტის წევრის არჩევაზე. დეპუტატობის მსურველმა კანდიდატებმა რეგისტრაციისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 23 მარტის ჩათვლით უნდა მიმართონ. საქართველოს პარლამენტში მთაწმინდის ამ მაჟორიტარული ოლქიდან დეპუტატის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა კენჭი საქართველოს პრეზიდენტად იყარა და შესაბამისად ამ არჩევნების შედეგად პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა. და სალომე ზურაბიშვილი დღეს იმყოფებოდა გარდაბანში, სადაც ნოვრუზ ბაირამს დაესწროდა ადგილობრივ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს მიულოცა ეს დღესასწაული. მაჟორიტარული სისტემის გასაუქმებლად ოპოზიციური პარტიების მიერ დაწყებულ ხელმოწერების შეგროვების კამპანიას დღეიდან შეუერთდა სამოქალაქო მოძრაობა. Სწორედ მისი აქტივისტებიც ჩაერთვებიან დღეიდან მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებაში. მოთხოვნა კი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება უკვე მომდევნო 2020 წლისთვის. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.